дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Александр Сергеевич Пушкин. Перше. Сумно і непривітно тепер в нашій Тохольщині. Правда, і стрий, і опір однаково миють її ріністі, зелені узбережжя. Луги її однаково покриваються весною травами та цвітами. І в її лазуровім, чистім повітрі однаково плавле та колесує орел Беркут, як і перед давніми віками. Але все інше як же змінилося. І ліси, і села, і люди. Що давно ліси густі, непрохідні, закривали майже весь її простір, окрім високих полунин. Сходили в долину аж над самі ріки. Тепер вони, мов сніг на сонці, стопилися, зріділи, змаліли, декуди пощезали, лишаючи по собі лисі облази. Інде знов із них остаялися лише пообсмалювані пеньки. А зміж них де-де несміло виростає нужденна смеречина або ще нужденніший яловець. Що давно тихо тут було, не чути ніякого голосу, крім вівчарської трембіти десь на далекій полонині, або рику дикого тура чи оленя в гущавинах. Тепер на полонині гейкають воларі, а в ярах і дебрях галюкають рубачі, трачі й гонтарі. Ненастанно, мов невмирущий черв, підгризаючи та підтинаючи красу Тухольських гір, столітні ялиці та смереки, і або спускаючи їх потятих на великі ботюки долі потоками до нових парових тартаків, або таки на місці ріжучи на дошки та на гонти. Але найбільше змінилися люди. Зверха глянувши, то немов би змоглася між ними культура, але на ділі виходить, що змоглося тільки їх число. Сіл і присілків більше, хат по селах більше, але зате по хатах убожество більше і нужда більша. Народ нужденний, прибитий, понурий, супроти чужих несмілий і недотепний. Кожний дбає тільки про себе, не розуміючи того, що таким робом роздроблюються їх сили, ослаблюється громада. Не так тут колись було. Хоч менш народу, та за те, що за народ, що за життя кипіло в тих горах, серед тих непрохідних борів, у стіп могутнього зелеменя. Лиха доля довгі віки знущалася над тим народом. Тяжкі удари підкопали його добробит. Нужда зламала його свобідну, здорову вдачу. І нині тільки неясні, давні спомини нагадують правнукам щасливіше життя предків. І коли часом стара бабуся, сидячи в запічку та прядучи грубу вовну, почне розповідати дрібним онукам про давню давнину, про напади монголів-песиголовців і про тухольського ватажка Беркута, діти слухають тривожно, в їх сивих оченятах блискотять сльози. А коли скінчиться дивовижна повість, то малі й старі, зітхаючи, шепчуть: «Ах, яка ж то красна байка!» «Так-так», – говорить бабуся, похитуючи головою. «Так-так, дітоньки, для нас то байка, а колись то правда була». «А не знати, чи вернуться ще коли такі часи?» – закидає дехто старший. «Говорять старі люди, що ще колись вернуться, але, мабуть, аж перед кінцем світа». Сумно і непривітно тепер в нашій Тухольщині. Казкою видається повість про давні часи і давніх людей. Вірити не хотять нинішні люди, що виросли в нужді й притиску в тисячолітніх путах і залежностях. Але нехай собі. Думка поета летить у ті давні часи, оживляє давніх людей, а в кого серце чисте й щиро людське чуття, то і в них побачить своїх братів, живих людей, а в життю їх, хоч і як неподібним до нашого, догляне не одне таке, що може бути пожадане і для наших культурних часів. Було це 1241 року. Весна стояла в Тухольських горах. Одної пригарної днини лунали лісисті пригірки зелеменя голосами стрілецьких рогів і криками численних стрільців. Це новий тухольський боярин, тугар-вовк, справляв великі лови на грубу звірину, Він святкував почин свого нового життя, бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одно пригір'я Зелеменя. Недавно він появився в тих горах і побудував собі гарну хату, і оце першу учту справляє, знайомиться з довколичними боярами. По учті рушили на лови в Тухольські ліси. Лови на грубого звіра – то не забавка, то боротьба тяжка, не раз кровава, не раз на життя і смерть. Тури, медведі, дики – все небезпечні противники. Стрілами з луків рідко кому вдасться повалити такого звіра. Навіть рогатиною, яку кидалось на противника при відповіднім приближенню, нелегко дати йому раду. Тож остатньою і рішучою зброєю було важке копіє, яким треба було влучити противника зблизька, власноручно, з цілою силою відразу. Схиблений удар, і життю борця грозила велика небезпека, коли йому не вдалось в останній хвилі сховатись у безпечну криївку і добути меча або тяжкого топора для своєї оборони. Не диво, отже, що Тугар зі своїми гістьми вибирався на лови, мов на війну, з запасом стріл і рогатин, зі слугами і запасами живності, навіть з досвідним знахарем, що вмів замовляти рани. Не диво також, що Тугар і його гості були в повній рицарській зброї, окрім панцирів, бо ті спиняли би їх у ході поломах та гущавинах. Те тільки диво, що й Тугарова донька Мирослава, не покидаючись батька, посміла також вирушити разом з гістьми на лови. Тухольські громадяни, видячи її, як їхала на лови посеред гостей, гордо, сміло, мов стрімка тополя серед коренастих дубів, з уподобою поводили за нею очима, поговорюючи: «От дівчина, тій не жаль би бути мужем, і, певно, ліпший з неї би був муж, ніж її батько». А це, певно, була немала похвала, бо Тугар вовк був мужчина, як дуб. Плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям, він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських медведів, яких їхав воювати. Але ж бо й донька його, Мирослава, була дівчина, якої пошукати. Не кажемо вже про її уроду і красу, ані про її добре серце. В тім згляді багато її ровесниць могло стати з нею на рівні, хоч і небагато могли перевищити її. Але в чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження, незвичайній силі мускулів у смілості й рішучості, властиві тільки мужчинам, що виросли в ненастанній боротьбі з супротивними обставинами. Зараз з першого разу видно було, що Мирослава виросла на свободі, що виховання її було мужеське і що в тім пригарно розвиненім дівочим тілі живе сильний, великими здібностями обдарований дух. Вона була в батька одиначка, а до того ще зараз при народженню втратила матір. Нянька її, стара мужичка, від малку заправляла її до всякої ручної роботи, а коли підросла, то батько, щоб розважити свою самоту, брав її всюди з собою і, щоб задоволити її палку натуру, привчив її владати рицарською зброєю, зносити всякі невигоди і сміло стояти в небезпеках. І чим більші трудності їй приходилось поборювати, тим охітніше бралась вона за діло, тим краще проявлялася сила її тіла і її рішучого прямого характеру. Але попри все те, Мирослава ніколи не переставала бути женщиною, ніжною, доброю, з живим чуттям і скромним стидливим лицем. А все те лучилось в ній у таку дивну, чаруючу гармонію, що хто раз бачив її, чув її мову, той до віку не міг забути її лиця, її ходу, її голосу. Тому вони пригадувалися живо й виразно в найкращих хвилях його життя, так, як весна навіть старому старцеві пригадує його молоду любов. Вже третій день тривали лови. Багато оленів-рогачів і чорногривих турів лягло головами під стріл і ратищ боярських. Над шумним гірським потоком на зеленій поляні серед ліса стояли шатри ловців. курилися раз у раз величезні огнища, де висіли на гаках кітли, оберталися рожни, де варилося і пеклось м'ясиво вбитої дичини для гостей. Нинішній, останній день ловів мав бути посвячений самому головному та заразом і найбільш небезпечному ділу – ловам на медведів. На стрімкім пригірку, відділенім від інших страшними дебрями, порослим густо величезними буками та смереками, покритими ломами і обвалищами дерев, було віддавна головне леговище медведів. Тут, як твердив тухольський провідник, молодий гірняк Максим Беркут, гніздилася медведяча матка. Віци, дикі звірі розносили пострах на цілу околицю і на всі полонини. І хоч не раз удавалося смілим вівчарам забити одного або другого стрілами та топорами, або завабити під сліп, де йому ламали крижі важка колода, спадаючи вниз, то все-таки число їх було надто велике, щоб із того була значна полегша для околиці. То й не диво, що коли новоприбулий боярин Тугар Вовк оповістив тухольцям, що хотів би зробити великі лови на медведів, і просить дати йому провідника, вони не тільки дали йому на провідника першого удальця на всю тухольську верховину Максима Беркута, сина тухольського бесідника Захара, але, крім того, вирядили з власної волі цілий відділ пасемців з луками і ратищами для помочі зібраним боярам. Ціла та громада мала обступити медведяче логовище і очистити його доразу від поганого звіра. Від самого досвіта в ловецькім таборі великий рух і тривожне дожидання. Боярські слуги від півночі звивалися, приготовляючи для гостей їду на цілий день, наповнюючи шипучим медом і яблучником подорожні баклаги. Тухольські пасемці й собі готовились, острячі ножі та тисаки, обуваючи міцні жуброві постоли і складаючи в невеличкі дорожні бесаги печене м'ясо, паляниці, сир і все, що могло понадобитися в цілоденній трудній переправі. Максим Беркут, який аж нині супроти найважнішого і найтяжчого діла почув себе вповні самим собою, вповні начальником всієї невеличкої армії, заряджував справдиво начальницькою важливістю і повагою все, що належало до діла, нічого не забуваючи, ні з чим не кваплячись, але й ні з чим не опізнюючись. Все у нього виходило в свій час і на своїм місці, без сумішки й сутолоки. Всюди він був, де його потрібно, всюди вмів зробити лад і порядок, чи то між своїми товаришами-тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами. Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний в рухах і словах, мов рівний серед рівних. Товариші поводилися з ним так само, як він з ними, свобідно, несилувано, сміялися і жартували з ним, а проте виповнювали його розкази точно, швидко і так весело та радо, немов і самі, без розказу були б в тій хвилі зробили те саме. Боярська служба, хоч далеко не такої рівної вдачі, далеко не так свобідна в поводженню, далеко похибніше з одне гордо висміватися, а перед другими низенько хилитися, все ж таки поважала Максима Беркута за його звичайність і розсудливість. І хоч не без дотинків та жартів, таки робила те, що він казав. А й самі бояри, по більшій часті, люди горді, воєнні, що не радо бачили смерда в своїм товаристві, та й то ще смерда, що вважав їх чимось немов собі рівним, і вони тепер не показували надто виразно своєї неохоти і виповнювали розпорядження молодого провідника, маючи на кожнім кроці нагоду переконатися, що ті розпорядження були зовсім розумні, такі, як треба. Ще сонечко не зараз мало сходити, а вже ловецьке товариство вирушило з табору. Глибока тиша стояла над горами, нічні сумерки дрімали під темно-зеленими коронами смерек, на густім чепіргатім листю папороті висіли краплі роси. Повзучі зелені поясники велися попід ноги, плуталися поміж корінням величезних вивертів, спліталися в непрохідні клибуки з корчами гнучкою калючої ожини та сплетами дикого пнучого хмелю. З пропадистих, чорних, мов горла безодні дебрів, піднімалася сивими туманами пара. Знак, що на дні тих дебрів плили невеличкі лісові потоки. Повітря в лісі напоєне було тою парою і запахом живиці. Воно захоплювало дух, немовби то ширших грудей треба було, щоб дихати ним свобідно. Мовчки пробиралася ловецька дружина непрохідними нетрями, дебрями й ломами без стежки, без ніяких провідних знаків у тьмавій гущавині. Попереду йшов Максим Беркут, а за ним Тугар Вовк і інші бояри. Обік Тугара йшла його донька Мирослава. Позаду йшли тухольські пасемці. Всі йшли озираючись і надслухували пильно. Ліс починав оживати денним життям. Пестропера сойка хрипіла в вершках смерек. Зелена жовна, причепившись до пня, тут же над головами прохожих, довбала своїм залізним дзьобом кору. В далеких зворах чути було рик турів і виття вовків. Медведі в ту пору, наївшися, дрімали під ломами на моховій постелі. Стадо диків рохкало десь у дебрі, холодячись в студенім намулі. Може, годину йшло товариство тою трудною, нетоптаною дорогою. Всі дихали важко, ледве можучи наловити грудьми повітря. Всі отирали краплинистий піт із лиць. Максим частенько озирався позад себе. Він зразу противний був тому, щоб і женщина йшла разом з мужами в той небезпечний похід. Але Мирослава уперлася. Вона ж перший раз була на таких великих ловах і мала би, для Бог знає яких трудностей, занехати найкращу їх частину. Ніякі Максимові докази про трудності дороги, про небезпеки на становищі, про силу і лютість звіра не могли переконати її. Тим ліпше, говорила вона з таким смілим поглядом, з таким солодким усміхом, що Максим, мов очарований, не мог нічого більше сказати. І батько, що зразу також радив Мирославі лишитися в таборі, в кінці мусив уступити її просьбам. З подивом глядів тепер Максим, як ота незвичайна женщина, поровень з найсильнішими мужами, поборювала всякі трудності утяжливої дороги. Як легко перескакувала гнилі ломи і величезні трами, яким певним кроком ішла понад урвище. Горі стрімкими дебрями просковзувала поміж виверти, і притім так безпечно, так невтомимо, що Максимові здавалося, що вона хіба на якихось чудових крилах уноситься. Він глядів на сей і не міг наглядітися. «Дивна дівчина», – думалося йому раз по разу. «Такої я ще й не видав ніколи». Ось уже прийшли на місце. Медведяче леговище, то був високий, тільки від південного боку з трудом доступний горб, покритий грубезними буками й смереками, завалений вивертами й ломами. Від півночі, заходу і сходу вхід і вихід замикали високі скалисті стіни, немов величезною сокирою, вирубані з тіла велетня з елеменя і відсунені від нього за кільканадцять сажнів. Сподом попід ті стіни вузькою щілиною шумів і пінився студений гірський потік. Таке положення улегшувало нашим ловцям роботу. Вони потребували тільки обсадити не надто широкий плай від південного боку і тим плаєм поступати чимраз далі до гори, а звір, не маючи іншого виходу, мусив, конечно, попастися в їх руки та на їх ратище. Опинившися на тім важнім, хоч дуже небезпечнім плаю, Максим Беркут велів товариству на хвилю розложитися і спочити, аби набрати сил до трудного діла. Сонце сходило, але гілля смерек і сусідні горби заслонювали його вид. По коротким віддиху Максим почав розставляти ловців у два ряди так, аби вповні обсадити плай. Доки плай ще вузький, кожному ловцеві прийдеться стояти о п'ять кроків від другого. Але далі вгорі, де плай розширюється в цілу споховасту площину, там прийдеться ловцям ширше розступитися. Одно тільки клопотало його. Що зробити з Мирославою, яка конче хотіла й собі стояти на окремім становищі, а не при боці свого батька? «А що ж то я гірше від оцих твоїх пасемців?» – говорила вона, рум'яніючись, мов рожа до Максима. «Їх ти ставиш на становищі, а мене не хочеш?» «Ні». Цього не буде, і для мого батька все був би стид, коли б нас двоє стояло на однім становищі. Правда, батеньку, Тугар-вовк не міг їй супротивитися. Максим почав говорити їй про небезпеку, про силу і лютість розжертого звіра, але вона зацитькала його. «А що ж то в мене нема сили? А що ж то я не владаю луком, ратищем і топором? Ану, нехай котрий будь із твоїх пасемців спробує зо мною порівнятися. Побачимо, хто дужчий». Максим в кінці замовк і мусив учинити її волю. Та чи міг спротивитися тій дівчині, чарівній дівчині? Він хотів хоч становище визначити їй найменш небезпечне. Але на лихо цього не можна було зробити, бо тут усі становища були однаково небезпечні. Розстановивши ціле товариство, Максим дав ось який розпорядок. «Тепер помолимося, кому хто знає, а потім разом заграємо в роги. Все буде перший знак і сполошить звіра. Потім підемо горі плаєм і станемо аж там, де він розширюється. Там мої товариші лишаться пильнувати виходу, щоб ані один звір не уйшов. А ви, бояри, підете далі, до самого матчиного леговища». В добру хвилю потім залунали ліси й полонини хрипловим ревом жубрових рогів. Немов величезна хвиля, покотився голос по лісах і зворах, розбиваючися, глухнучи, то знов подвоюючись. Побуркалися ліси, заскиглила каня над верховіттям смереки. Зляканий беркут, широко розмахуючи крилами, піднявся на воздухи. Захрустів звір поміж ломами, шукаючи безпечної криївки. Нараз рик рогів утих. І ловці пустилися в дорогу горі плаєм. Усіх серця билися живіше ожиданням незвісних небезпек, бою і побіди. Обережно пробирались вони рядами. Передом ряд боярський, за ним парупоцький ряд. Максим ішов попереду, пильно надслухаючи та слідячи звірину. Цар ломів, медвідь, ще не показувався. Дійшли вже до самого найвужчого гирла, поза яким плай розширювався в велику споховасту площину. Ловці знов тут зупинилися на розказ Максима і знов загриміли ще з більшою силою жуброві роги, розносячи тривогу в сумрачні медведячі гаври. Раптом затріщав лім недалеко, за величезною купою грубих перегнилих вивертів. «Бачність!» – скрикнув Максим. – «Звір наближається!» Ледве сказав ті слова, коли втім крізь велику щілину між двома переверненими пнями просунулася пелехата, величезна голова і двоє сірих очей напівцікаво, напівтривожно вдивлялися в тугара вовка, що стояв на своїм становищі якраз у яких 10 кроків перед щілиною. Тугар був старий вояк і старий ловець. Він не знав, що то тривога. Тож, не говорячи ані слова, не відзиваючися ні до кого, він вихопив важку залізну стрілу з сагайдака, положив на лук і намірився до звіра. «Міряй в око, боярине!» – шепнув спозаду Максим. Хвилька тривожної мовчанки, – свиснула стріла, і заревів звір, мов скажений, кинувши собою назад. І хоч через те ще звін ловцям з очей, скрившися за купою вивертів, то ревіт його не втихав і не втихало скажене шемитання. «Далі за ним!» – крикнув тугар вовк і кинувся до щілини, кудою ще з медвідь. Рівночасно два бояри вже видряпалися були наверх виверту, вже попіднімали свої ратища і старались дати їм відповідний розмах або доконати звіра. Тугар вовк, стоячи в щілині, пустив у нього другою стрілою. Звір заревів ще дужче і кинувся втікати. Але очі його заплили кров'ю, він не міг знайти виходу і розшибав собою о дерева. Ратище одного боярина впилося йому між ребра, але не завдало смертельної рани. Дикий рик раненого медведя розлягався чимраз дужче. В розпуці він підводився на задні лапи, обтирав собі кров з очей, рвав і кидав галуздям наперед себе, але дарма. Одно його око прошиблене було стрілою, а друге раз у раз запливало кров'ю наново. Шемечучись наосліп довкола, звір наблизився знов до тугара вовка. Той відкинув лук і, причаявшися за виваленим коренем, ухопив обіруч свій важкий топір. І коли медвідь, мацаючи, добирався до знайомої собі щілини, він з усього розмаху цюкнув його згори в голову, аж череп розколовся надвоє, мов розбита тиква. Бризнув кровавий мозок на боярина і тихо, без рику, повалився звір додолу. Радісно заревли труби бояр на знак першої побіди. Звіра витягнено з-поміж вивертів і обдерто зі шкіри. Тоді бояри рушили далі в гущавину. Сонце вже піднялося на небі і меркотіло крізь гілляки, мов скісні золоті нитки та пасма. Ловці йшли тепер геть-геть веселіше, перехвалюючися своєю відвагою і силою. Хоч я лише вовк, дрібна звірюка, то все, що дам раду тухольському медведеві, говорив тугар вовк, радіючи. Максим Беркут слухав тих перехвалок і сам не знав, чому йому жаль зробилося тухольського медведя. «Що ж», – сказав він, – «дурна звірюка той медвідь, самотою держиться. Якби вони зібралися докупи, то хто знає, чий стадо вовків дало б їм раду». Тугар позирнув на нього гнівно, але не сказав нічого. Ловці обережно поступали далі, дряпаючись по вивертах, перескакуючи з пня на пень, западаючи не раз по пояс у порохно та ломи. Посеред тих звалищ величної природи виднілися подекуди медведячі стежки, протоптані від давніх давен, вузькі, але добре втоптані, густо засіяні вибіленими кістками баранів, оленів та всякої іншої звірини. Максим держався тепер позаду бояр. Він раз за разом обходив усі становища, осмотрював сліди, щоб догадатися, чи вони свіжі, чи ні. Підпомагав, заохочував утомлених, і тільки на нім однім не знати було ніякої втоми. З подивом позирала на нього Мирослава, коли він переходив коло неї. І хоч багато досі видала вона молодців і сильних, і смілих, але такого, як Максим, щоб сполучав в собі всі прикмети сильного робітника, рицаря і начальника, такого їй досі не траплялося бачити. Нараз захрустів лім і грізно-люто випав на ловців величезний медвідь. Він біг зразу на чотирьох лапах. Але, побачивши перед собою ворогів, звівся на задні лапи, а в передні вхопив бурею відломаний буковий конар, викручуючи ним довкола себе і видаючи час від часу з горла уриваний, немов визиваючий рик. На становищі супроти звіра було два підгірські бояри, з тих, що то найголосніше перехвалювалися і хотіли перед усіми показатися мисливцями. Побачивши страшного ворога, тут же перед собою вони зблідли й затремтіли. Але скритися, тікати не уходило. Треба було ставити чоло, будь-що будь. Дві стріли вилетіли рівночасно з двох луків. Але одна хибила, свиснувши медведєві понад вуха, а друга влучила звіра в бік, не зранивши значно, а тільки роздразнивши безмірно. Величезним скоком підплигнув медвідь і шпурнув на одного ловця свою зброю – буковий конар, який зі страшною силою гепнувся о дерево. Тоді, не зупиняючись ані на хвильку і, не даючи ворогам часу до намислу, медвідь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптаній стежці. Ратище блисло в тремтячій руці боярина. Він хотів кинути ним на звіра. «Не кидай!» – крикнув тривожно Максим, надбігаючи і ведучи з собою поміч загороженим боярам, тугара вовка і ще одного боярина. «Не кидай, ратище, але настав поприбіч і боронися!» Але боярин не слухав і кинув ратище на звіра. Розмах був невеликий. Рука боярина тремтіла, медвідь був уже на яких 5 кроків. От і не диво, що ратище слабо зранило звіра в передню лопатку. Хопив медвідь дрючину, розломив її і зі страшним риком кинувся на свого ворога. Той держав уже в руках простого, на оба боки острого меча, що його називав медвідником, і готовився ввіпхнути його вістря в груди звірові. Але вістря поховзлося по кості і застряло в лопатці, і звір ухопив боярина в свої страшні залізні обійми. Страшенно скрикнула нещаслива жертва. Захрустіли кості під медведячими зубами, Ціла та страшна і дрожжю проймаюча подія скоїлася так раптовно, так несподівано, що за ким Максим міг надбігти з підмогою, вже боярин, хриплячи в предсмертних судорогах, лежав на землі, а над ним стояв кровавий медвідь, вискаливши свої страшенні зуби, і ревучи на весь ліс з болю від одержаних ран. Дрож пройшла у всіх по тілі на той вид, бояри стали, мов укопані. Тільки Максим спокійно налажив стрілу на свій роговий лук, підійшов 2 кроки ближче до медведя і, прицілившися 1 хвилину, пустив йому стрілу просто в серце. Мов ножем перетятий урвався рик звіра, і він повалився трупом на землю. Не ревіли роги, не лунали веселі оклики по тій новій побіді. Бояри, покинувши свої становища, збіглися на місце нещастя. Хоч і як вони були загартовані в війнах, привикли бачити смерть біля себе, але вид кровавого, потрощеного та пошарпаного трупа витиснув із усіх грудей важкий зойк. Мирослава вхопилася за груди і відвернула очі. Тухольські пасемці на сплетені з галуздя мари положили трупа, а за ним потягли і медведя. Понура мовчанка залягла над товариством. Велика калюжа крові блискотіла до сонця і нагадувала всім, що тут іще перед хвилею стояв живий чоловік, батько дітям, веселий, охочий і повний надії, а тепер з нього лишилася лише безформна купа кровавого м'яса. У великої часті бояр відійшла охота до ловів. «Цур їм тим проклятим медведям», – говорили деякі. «Нехай тут хоч жиють, хоч гниють собі, чи ж нам для них наражувати своє життя?» Але Тугар Вовк, а особливо Мирослава і Максим, налягали конче, аби кінчити розпочати діло. Бояри в кінці пристали, але якось дуже не раді були вертати на свої становища.
«Позвольте мені, бояри, слово сказати», – заговорив до них Максим. «Мої товариші, тухольці, замкнули вихід і не пустять ані одного звіра звідси. Тим-то нам не потрібно розходитися віддалік одним від одних. Найліпше буде, думаю, розділитися нам на 2 ровти, іти понад самі краї пропасти або по обох боках. Так ми зможемо найліпше зігнати все до середини, а там разом з тухольськими пасемцями обступимо густою лавою і вистріляємо до одного».
«А вже ж, що так ліпше?»
– крикнули деякі бояри, не бачучи насмішливого усміху, що перелетів по устах Максима. Тоді товариство розділилося. 1 ровту провадив Тугар Вовк, а 2-у – Максим. Мирослава з власної охоти прилучилася до 2-ї ровти, хоч і сама не могла собі вияснити для чого. Мабуть, шукала небезпеки, бо Максим виразно казав, що дорога 2-ї ровти небезпечніша. Знов заграли роги, і 2 ровти розійшлися. Ловці йшли де парами, де одинцем, то сходячись, то розходячись, щоб вишукувати дорогу. Купами йти було зовсім неможливо. Зближались уже до самого верха. Верх сам був голий, але понижче був цілий вал каміння, звалищ і вивертів. Туди пройти було найтрудніше і найнебезпечніше. В однім місці стирчала купа звалищ, мов висока башта. Ломаччя, каміння і навіяне від давніх давен листя загороджувало, бачилось усякий приступ до природної твердині. Максим поповз понад самим краєм глибочезної пропасті, чіпляючись де-де моху та скальних обривів, щоб туди винайти прохід. Бояри ж, не навикли до таких неприступних і карколомних доріг, пішли здовж валу, надіючись знайти далі перерву і обійти його. Мирослава зупинилася, немов щось держало її близ Максима. Її бистрі очі вдивлювалися пильно в насторбучену перед нею стіну лому, шукаючи хоч би як трудного проходу. Недовго так і вдивлялася, але сміло почала вдиратися на великі кам'яні брила та виверти, що завалювали прохід. Стала на версі і гордо озирнулася довкола. Бояри відійшли вже були досить далеко. Максима не видно, а перед нею безладна сутолока скал та ломів, через яку, бачилось, прохід був неможливий. Але ні, он там, трохи віддалік, лежить величезна смерека кладкою понад те пекло. Туди безпечно можна перейти до вершка. Недовго думаючи, Мирослава пустилася на ту кладку. А вступаючи на неї, ще раз озирнулася. І горда зі свого відкриття приложила гарно точений ріг до своїх коралевих уст і затрубила на весь ліс. Луна покотилася полонинами, розбиваючись у дебрях та зворотах чимраз на більше часток, аж поки не сконала десь у далеких недоступних гущавинах. На голос Мирославиного рога відізвався здалека ріг її батька, а там і роги інших бояр.
Ще хвильку завагувалася Мирослава, стоячи високо на виверті.
Смерека була дуже стара і наскрізь порохнява, а в споду, в непроглядній гущавині ломів, здавалося їй, що чує легкий хрускіт і муркотання. Прислухалася ліпше, не чути нічого. Тоді вона сміло ступила на свою кладку. Але ледве уйшла з 5 кроків, коли разом затріщала, перетрупіщила смерека, зломалася під ногами Мирослави, і сміла дівчина враз із перегнилим трамом упала додолу, в ломи та звалища.